Գլուխ 36-րդ. Որ նկարագրում է տիկնիկային թատրոնի զվարճալի արկածը, նաև գուշակ կապիկի նշանավոր մարգարեությունները. Արդեն գիշեր էր, երբ նրանք հասան մի իջևանատուն. Սանչոն ուրախացավ, տեսնելով, որ Դոն Կիխոտը հակառակ իր սովորության, իջևանատունը ոչ թե դղյակի, այլ հասարակ իջևանատան տեղ դրեց. Նույն այդ պահին իջևանատան դռանը երևաց մի մարդ, որի ողջ հագուստը, գուլպաները, վարտիքը, կապան, ուխտի բրդից էր. Նա բարձր ձայնով հարցրեց. «Պարոն իջևանատեր, ինձ համար տեղ կճարվի, հետս գուշակ կապիկ եմ բերել և տիկնիկներ, որ ներկայացնեմ Մելիսենդրայի ազատագրումը»։ «Վայ քեզ», բացականչեց իջևանատերը, «Սահո Մաեսե Պեդրոն է, զվարճալի երեկո անց կկացնենք այսօր»։ Մայսե Պեդրոյի ձախ աչքին ու գրեթե այդի կեսին կանաչագույն մետաքսե սպեղանի էր կպցրած, այնպես, որ կարելի էր կարծել, թե դեմքի ձախ մասը հիվանդ է։ «Բարի եք եկել ձեր այդ ողորմածություն, պարոն Մայսե Պեդրո», շարունակեց իջևանատերը։ «Որտեղ են ապա ձեր կապիկն ու թատրոնը, ինչու ես չեմ տեսնում նրանց»։ «Ուր որ է կգան», պատասխանեց ուխտի բրդից շորհակածը, «ես առաջ ընկա տեսնեմ, կարելի կլինի գիշերել ձեզ մոտ»։ Դոն Կիխոտն իսկույն հարցրեց իջևանատիրոջից, թե ով է Մայսե Պեդրոն և ինչ թատրոնի ու կապիկի մասին է խոսում։ Վերջինս պատասխանեց. «Դա շատ հայտնի մարդ է, արկղով թատրոն մանածող, որ վաղուց շրջում է Մանչայում և ներկայացնում, թե ինչպես Արի Գայֆերոսը ազատագրեց Մելիսենդրային. Բացի այդ, նա մի կապիկ էլ է հետը մանածում, որի հազվագյուտ արվեստին կարող են նախանձել ոչ միայն կապիկները, այլև մարդիկ. Եթե դուք նրանից բան եք հարցնում, նա ուշի-ուշով լսում է ձեզ, ապա արագ ցատկում տիրոջ ուսին և թեքվելով նրա ականջին շշնջում ձեր հարցի պատասխանը, իսկ Մայսե Պեդրոն բարձր կրկնում է»։ Այդ միջոցին վերադարձավ Մայսե Պեդրոն, հետը սայլ, որի վրա տիկնիկային թատրոն կար արկղի մեջ, և մի ամպոջ մեծ կապիկ էր նստած։ Դոն Կիխոտը տեսավ, թե չէ, հարցրեց. «Ձեր այդ ողորմածություն, գուշակող տիկին, ասացեք տեսնեմ, ինչ կլինի մեր վերջը, ահա ձեզ 2 ռիալ»։ Նա հրամայեց Սանչոին, որ 2 ռիալ տա Մայսե Պեդրոին, որը կապիկի փոխարեն պատասխանեց և ասաց. «Պարոն, այդ անասունը ապագայի վերաբերյալ ոչինչ չի պատասխանում և հաղորդում, նա շատից քչից գիտի անցյալի և մասամբ ներկայի մասին»։ «Գրողը տանի», բացականչեց Սանչոն. «Ես քոր գրոշ չեմ տա անցյալը գուշակելու համար, ով կարող է այդ ինձնից լավ իմանալ»։ «Իսկ փող տալ, որ քեզ ասեն այն, ինչ որ ինքդ գիտես, մեծագույն հիմարություն կլինի»։ «Բայց քանի որ կապիկը գիտի նաև ներկան, ահա իմ 2 ռիալը, և թող նրա կապկային ողորմածությունն ասի ինձ, թե ներկա վարկյանում ինչ է անում իմ կինը, Թերեսա Պանսան, և ինչով է զբաղված»։ Մայսե Պեդրոն, չկամենալով վերցնել փողն, ասաց. «Ես չեմ ուզում վարձատրություն վերցնել, քանի դեռ չեմ աշխատել»։ Այստեղ նա 2 անգամ աջ ձեռքով խփեց ձախուսին, կապիկը վարկենապես թռավուսի վրա և դունչը խոնարելով տիրոջ ականջին սկսեց արագ-արագ ատամները զարկել իրար, ապա արագ ցատկեց գետնին, իսկ Մայսե Պեդրոն մեծ փութկոտությամբ չոքեց Դոն Կիխոտի առջև և գրկելով նրա ոտքերը ասաց. «Ես գրկում եմ ձեր ոտքերը, որպես կգրկեի Հերկուլեսյան սյուները, ո մոռացության տրված թափառական ասպետության փառապանց վերականգնեցնող, ո ասպետ Դոն Կիխոտ Մանչացի, որի արիությունը գերազանցում է ամեն գովասանք, ո թույլերի մխիթարություն, վայր ընկնողների հենարան, ընկածների պաշտպան, գավազան ու բերկրություն բոլոր դժբախտների»։ Դոն Կիխոտը ապուշ կտրեց, Սանչոն շշմեց, իջևանատերը շփոթվեց, մի խոսքով բոլորը ցնցված էին, իսկ տիկնիկների թատրոնի տերը շարունակեց. «Իսկ դու, բարի Սանչո Պանսա, լավագույն զինակիրը աշխարհիս երեսի, լավագույն ասպետի, արիացիր, որովհետև քո կին Թերեսա Պանսան ողջ և առողջ է, և ներկա վարկյանիս մի գրվանքա կտավատ է գզում, որպիսի առավել ճշգրիտ լինեմ, կավելացնեմ, որ նրա ձախ կողմից փողը կոտրած մի կուժ կա դրած, մեջը բավական գինի, որ աշխատանքը տաղտկալի չլինի»։ «Հիմա ես կասեմ», սկսեց Դոն Կիխոտը, «որ շատ կարդացողն ու ճամփորդողը շատ էլ տեսնում ու իմանում է, ասելս այն է, որ ոչ ոք չէր կարող ինձ հավատացնել, որ աշխարհիս երեսին գուշակող կապիկ կա, ինչպես ես հիմա տեսա սեփական աչքերովս. Այո, ես հենց այն Դոն Կիխոտ Մանչացին եմ, որի անունը տվեց այս փառավոր անասունը, թեև գովասանքի չափն անցավ։ Իսկ հիմա, հայտնեց Մայեսե Պեդրոն, Դոն Կիխոտի հարգանքից դրթված եւ նրան բավականություն պատճառելու համար ես կպատրաստեմ թատրոնս եւ իջևանատան բոլոր կենվորների համար ձրի ներկայացում կտամ։ Այդ լսելուն պես իջևանատերը սաստիկ ուրախացած ցույց տվեց, որտեղ ավելի հարմար կլինի սարքել թատրոնը։ Շուտով Դոն Կիխոտն ու Սանչոն գնացին թատրոնի տեղը։ Բեմի շուրջը վառ մոմեր էին տնկված, եւ դրանց լույսի տակ թատրոնը շքեղ ու փայլուն էր երևում։ Մայսե Պեդրոն բազմոց բերեց կենտրոնում, որովհետև նա պիտի շարժեր տիկնիկներին, իսկ բեմի առջև տեղավորեց իր օգնական տղային, որպիսի բացատրի ներկայացման բոլոր գաղտնիքները։ Հանկարծ բեմի հետևից լսվեց ծիծաղի և փողերի ձայն և թնդանոթների դղրդոց, սակայն շուտով այդ աղմուկը դադարեց և տղան բարձրացրեց ձայնն ու ասաց. «Ճշմարտապատում պատմությունը, որ մենք ներկայացնելու ենք ձերդ ողորմած պարոնների համար, բար առ բար առնված է ֆրանսիական ժամանակագրությունից և իսպանական երկերից, որ ամենքի շուրթերին են, ոչ միայն մեծերի, այլև փողոցում վազվզող մանուկների»։ Պատմությունը զրուցում է, թե ինչպես Դոն Գայֆերոսը ազատեց իր կնոջը Մելիսենդրային, որն իբրև գերի գտնվում էր Իսպանիայում, Մավրերի ձեռքին, Սանսուեյո քաղաքում, ինչպես այն ժամանակ կոչվում էր Սարագոսան։ «Տեսեք, պարոնայք, Դոն Գայֆերոսը զառ է գցում, ինչպես ասված է երգում»։ Գայֆերոսը գցում է զառ Մելիսենդին մոռացած իսպառ։ «Ահա Երևան է գալիս մի ուրիշ կերպարանք, թագը գլխին, գավազանը ձեռքին. Դա Կարլոս Մեծ Կայսրն է, գեղեցիկ Մելիսենդրայի ենթադրյալ հայրը»։ Տեսնելով, որ իր փեսան անձնատուրը եղել անգործության, նա բարկանում ու հանդիմանում է նրան. «Ուշ դարձրեք, թե ինչ խիստ է նախատում»։ Կայսրը երկար ու բարակ բացատրում է, թե նա պետք է ազատի իր կնոջը, թե չէ նրա պատիվը ավարտված կլինի, և ի վերջո ավելացնում է. «Ասացի, հիմա խորհիր»։ «Իսկ հիմա դուք տեսնում եք, ողորմած պարոնայք, որ Կայսրը շուռ է գալիս, երևում է նրա մեջքը. Նա թողնում է սաստիկ հուզված Գայֆերոսին, որ կատաղում փրփրում է, դեն է գցում տախտակն էլ, զառն էլ, և հրամայում է, որ անմիջապես բերեն զենքու զրահը. Նա հայտարարում է, որ կկարողանա ազատել իր կնոջը, եթե անգամ նա բանտարկված լինի երկրի ամենախոր ծոցում ու ճամփա է ընկնում։ Իսկ հիմա, պարոնայք, ուշ դարձրեք այնտեղ երևացող աշտարակին, որ ներկայացնում է Սարագոսի դղյակի աշտարակներից մեկը. Պատշգամբում երևացող տիկնիկը, որ Մավրի կնոջ զգեստ է հագել, աննման Մելիսենդրան է. Նա հաճախ դուրս է գալիս այստեղ նայելու Ֆրանսիա տանող ճանապարհը և երազելու Փարիզի մասին, իր ամուսնու մասին և մխիթարվելու. Հիմա ուշ դարձրեք այս Մավրի վրա, որ մատները շրթունքներին դրած կամացուկ հուշիկ քայլերով հետևից մոտենում է Մելիսենդրային. Տեսեք, թե ինչպես է համբուրում նրա շուրթերը, ինչպես իսկույն տիկինը սկսում է թքել և իր շապիկի ճերմակ թևով սրբել բերանը. Նա գանգատվում է, վշտից պոկում է իր չքնաղ մազերը, ասես թե նրան վիրավորած լինեն. Նայեք նմանապես նավում նստած այն Մավրին. Դա Սանսուենոյի թագավոր Մարսելիոն է. Նա տեսավ առաջին Մավրի անպատկառությունը, որին թեև նա իր ազգականն ու մերձավորն է, հրամայում է իսկույն ևեթ կալանավորել և 200 անգամ մտրակել. Տեսեք, ահա այնտեղից դուրս է գալիս դատավճիռը ի կատարածելու համար, մինչդեռ հանցանքը դեռ նոր է կատարվել. Դա նրանից է, որ Մավրերը մեղադրանքի պատճենը հանձնելու և փաստերը ստուգելու կարիք չունեն, ինչպես մենք։ «Տղա», գոչեց այստեղ Դոն Կիխոտը, «ձեր պատմությունը շիտակ տարեք և մի շեղվեք կոր ու խաչաձև գծերով. ճշմարտությունը պարզելու համար մեղադրանքը հայտնելու և փաստորեն ստուգելու կարիք է լինում»։ Մայսե Պեդրոն բեմի հետևից ասաց. «Այ տղա, ավելորդ բաներ դուրս մի տուր, այնպես արա, ինչպես հրամայում է այդ պարոնը»։ «Շատ լավ», պատասխանեց տղան ու շարունակեց. «Սա էլ ձիու վրա, ինքը Դոն Գայֆերոսն է. ահա և նրա տիկինը, որ ելնում է աշտարակը և անհայտ ճամփորդի տեղ դնելով իր ամուսնուն, սկսում է հետը խոսել. Տեսնում եք, թե ինչպես Դոն Գայֆերոսը բաց է անում իր թիկնոցի կոճակները, իսկ Մելիսենդրան ձեռքի ուրախ նշաններով հասկանալ է տալիս, թե ճանաչել է. Եվ ահա մենք տեսնում ենք, թե ինչպես նա իջնում է պատշգամբից, որ նստի իր սիրելի ամուսնու ձիուգավակին։ Դոն Գայֆերոսը նրան նստեցնում է տղամարդու ձևով իր ձիուգավակին, ասում է, որ պինդ բռնի իրեն, և նրանք ուրախ ու զվարթ սլանում են դեպի Փարիզ։ Իհարկե, գտնվեցին պարապ լրտեսներ, որ միշտ ամեն ինչ տեսնում են և որոնք տեսան, թե ինչպես Մելիսենդրան իջավ ու նստեց ձի ու գավակը։ Նրանք լուրը տարան Մարսելիոին, որը հրամայեց իսկույն ահազանգ տալ։ Տեսեք, թե այդ ամեն ինչ արագ է կատարվում։ Ահա բոլորը մսկիտներում զանգ են տալիս, և ողջ քաղաքը դղրդում է զանգից։ «Այդ արդեն ճիշտ չէ», մեջ մտավ Դոն Կիխոտը։ Մայսե Պեդրոն անտարակույս զանգերի վերաբերյալ վրիպել էր։ Մավրերը զանգ չեն գործածում, այլ ծնծղա և կլարնետի պես մի գործիք, որ կոչվում է դուլսային։ Սանսուեյոյում զանգեր քաշելը մեծ անմտություն է։ Մայսե Պեդրոն, լսելով այդ, դադարեց զանգահարելուց և ասաց. «Պարոն Դոն Կիխոտ, ուշք մի դարձնի ձերդ ողորմածություն այդ տեսակ չնչին բաների վրա, և ճշգրտության հետևից մի քնկնի, մեկ է, չեք գտնի. Գրեթե յուրաքանչյուր օր մեզանում ներկայացնում են կատագերգություններ, որոնք լի են անմտություններով ու անհեթեթություններով, և չնայած դրան մեծ հաջողություն են վայելում, և հանդիսատեսները ոչ միայն ծափահարում, այլև հիանում են. Շարունակիր, տղա, թող նրանք ինչ ուզում են ասեն»։ «Այո, դուք արդարացի եք», պատասխանեց Դոն Կիխոտը։ Տղան շարունակեց. «Տեսեք, թե ինչ բազմաթիվ և փայլուն հեծելազոր է դուրս գալիս քաղաքից հետապնդելու սիրահար քրիստոնյաներին. հնչում են դուլսային ու փողերը, թնդում ծնծղան ու թմբուկները. Ես վախենում եմ, որ նրանք կհասնեն փախստականներին և ետ կբերեն, կապելով նրանց սեփական ձիու պոչից. Ինչ սարսափելի տեսարան կլիներ»։ Տեսնելով իր առջև այդքան շատ մավրեր և լսելով նման դղրդոց, Դոն Կիխոտը խորհեց, որ պետք է օգնության հասնել փախստականներին։ Նա վեր թռավ տեղից և բարձրաձայն ասաց. «Ես թույլ չեմ տա, քանի կենթանի եմ, որ իմ ներկայությամբ այդքան ստոր կերպով դավաճանեն հռչակավոր ասպետ և անմաս սիրահար Դոն Գայֆերոսին, կանգ առեք անիծված սրիկաներ, չհանդգնեք հալածել և հասնել նրան, թե չէ ինձ հետ գործ կունենաք»։ Եվ խոսքից անցավ գործի։ Նա թուրը քաշեց, մի թռիչքով մոտեցավ բեմին և չտեսնված կատաղությամբ ու արագությամբ սկսեց հարվածել մավր տիկնիկներին։ Նա տապալում էր գետնին, կտրում գլուխները, կտոր-կտոր անում նրանց։ Իսկ մի անգամ թուրը տարավ բերեց և այնպիսի ուժով զարկեց, որ եթե Մայսե Պեդրոն չպպզեր, կուչ չգար ու չթաքնվեր, Դոն Կիխոտը նրա գլուխը նույնքան թեթև կթռցներ, ինչպես եթե այն նուշ ու շաքարից շինած լիներ։ Մայսե Պեդրոն ճչաց. «Կանգ առեք ձեր այդ ողորմածություն, կանգ առեք, պարոն Դոն Կիխոտ, հասկացեք, որ դուք տապալում եք, կտոր-կտոր եք անում և սպանում եք ոչ թե իսկական, այլ թղթից շինած մավրերի, Տեր Աստված, վայ ինձ ախրնա ոչնչացնում ու կործանում է իմ ողջ կարողությունը»։ Դոն Կիխոտը առանց ուժ դարձնելու շարունակում էր ջարդ ու փշուր անել, և նրա հարվածները տեղում էին կարկուտի պես։ Ողջ թատրոնն արդեն թափվել էր գետնին, բոլոր թելերը կտրվել, բոլոր տիկնիկները փշրվել։ Մարսիլիո թագավորը ծանր վիրավորվել էր, իսկ Կարլոս մեծ կայսրի գլուխը թագն էլ հետը մեջտեղից պատռվել։ Բոլոր հանդիսատեսներն իրար անցան, կապիկը փախավ տան կտուրը, անգամ Սանչո Պանսան ահուդողի մեջ ընկավ։ Երբ որ արհավիրքն անցավ, նա հավատացնում էր, որ երբեք իր տիրոջը չէր տեսել այսչափ կատաղի բարկությամբ բռնկված։ Ողջ թատրոնն ավերելուց հետո Դոն Կիխոտը մի քիչ հանգստացավ և ասաց. «Կկամենայի ես այս րոպեիս տեսնել իմ առջև բոլոր նրանց, ովքեր չեն հավատում և չեն կամենում հավատալ, որ թափառական ասպետները մեծամեծ օգուտ են տալիս մարդկությանը. Խորհեցեք, թե ինչ կլիներ փառավոր Դոն Գայֆերոսի և չքնախ Մելիսենդրայի ճարը, եթե պատահմամբ ես այստեղ չլինեի. Անշուշտ, այդ իսկ րոպեին վրա կհասնեին շները և կենթարկեին նրանց ամեն տեսակ ստորությունների. Արդ, կեցե թափառական ասպետությունը, որ աշխարհիս երեսին ամեն բանից վեր է»։ «Ասպետությունը կեցե, իսկ ես մեռնեմ», ցավագին ձայնով պատասխանեց Մայսե Պեդրոն։ «Դեռ չի անցել կես ժամ, նույնիսկ կես րոպե, ինչ ես թագավորների և կայսրերի իշխողն էի, ինչ իմ գոմերը, սնդուկներն ու պարկերը լի էին ձիերի և նրանց սարքերի ահագին բազմազանությամբ, իսկ հիմա ավերված ու ոչնչացված եմ, աղքատ ու մուրացկան, իսկ ամենից վատը մնացել եմ առանց կապիկի»։ Երևի թե ոչ այլ ոքի, քան եթե վշտակեր պասպետին էր վիճակված իմ տիկնիկներին ոչնչացնել։
Մայսե Պեդրոյի խոսքերը շարժեցին Սանչո Պանսայի սիրտը, եւ նա ասաց.
«Միլար եւ միլացիր, Մայսե Պեդրո, սիրտը շուռ մի տուր. Իմացած եղիր, որ իմ տեր Դոն Կիխոտը բարի եւ խղճմտանքով քրիստոնյա է, եթե նա խորհելու լինի, թե ինչ վնաս է հասցրել քեզ, նա կկարողանա եւ կկամենա վճարել եւ վարձատրել, շահնել վրան»։
«Եթե պարոն Դոն Կիխոտը կոտրած տիկնիկների գետմի մասի համար վճարելու լինի, ես բավարարված կլինեմ, որովհետև ինչպես կարող է հոգին փրկել նա, ով խլում է ուրիշի գույքը հակառակ տիրոջ կամքի եւ փոխարենը չի հատուցանում»։
«Դուք արդարացի եք», պատասխանեց Դոն Կիխոտը, «սակայն ինձ համար անսպասելի է, ինչ գույք եմ ես ձեզնից խլել, Մայսե Պեդրո»։
«Ինչպես թե», բացականչեց Մայսե Պեդրոն, «իսկ այս գետնին ընկած փշուրները, ինչ ուժ փշուր արեց, եթե ոչ ձեր հզոր բասկի անհաղթահարելի ուժը, ում էին պատկանում այդ առարկաները, եթե ոչ ինձ, միթե ես դրանցով չէի կերակրվում»։
«Հիմա», ասաց Դոն Կիխոտը, «ես վերջնականապես այն մտքին եմ հանգում, որ քանիցս անցել է գլխովս. ինձ հալածող կախարդները նախ ինձ մարդիկ են ցույց տալիս իրենց բնական տեսքով, ապա փոխում ու կերպարանափոխում են նրանց իրենց ուզածի պես. Պարոններ, ես ձեզ զուտ ճշմարտությունն եմ ասում. այդ ամբողջ ներկայացումը ինձ երևաց իրականություն. Մելիսենդրան, Դոն Գայֆերոսը, Մարսելիոն, Կարլոս Մեծը կենթանի մարդիկ թվացին. ահա թե ինչու կատաղությունս բռնկվեց և որպիսի թափառական ասպետի պարտականությունս կատարած լինեմ, վճռեցի օգնություն ու պաշտպանություն ցույց տալ փախստականներին, և այս բարի մտադրությամբ ես տապալեցի այն, ինչին դուք վկա եղաք. իսկ եթե հակառակը դուրս եկավ, ապա մեղավորը ես չեմ, այլ ինձ հալածող չարագործները. այնուամենայնիվ, թեև իմ սխալները չար մտադրությունից չի բխում, ես ինքս ինձ պարտադրում եմ վճարման. ասացեք, Մայսե Պեդրո, ինչ կուզեիք կոտրած տիկնիկների համար, ես պարտավոր եմ վճարելու անմիջապես»։
Մայսե Դոն Պեդրոն գլուխ տվեց և ասաց. «Դրանից պակասբան բոլոր աղքատ ու չքավոր շրջմոլիկների ճշմարիտ օգնական պաշտպան, քաջարի Դոն Կիխոտ մանչացուց, չէր էլ կարելի սպասել. թող պարոն Իջևանատերն ու Սանչոն լինեն գնահատողներ և միջնորդներ ձերդ ողորմածության և իմ միջև ու որոշեն, թե ինչ արժեն կամ ավելի ճիշտ, ինչ կարող են արժենալ ջարդված տիկնիկները»։ Իջևանատերն ու Սանչոն համաձայնեցին։ Մայսե Պեդրոն բարձրացրեց հատակից Սարագոսայի գլխատված Մարսիլիո թագավորին և ասաց. «Դուք տեսնում եք, որ այս թագավորին անհնար է վերադարձնել իր նախկին վիճակը, ուստի ես կկամենայի ստանալ նրա մահվան, վախճանի և ոչնչացման համար 4.5 ռեալ»։
«Հետո»,
պատասխանեց Դոն Կիխոտը։ Մայսե Պեդրոն, իսկ ձեռքն առնելով միջից կեսարած կայսր Կարլոս Մեծին, շարունակեց. «Կարլոս Մեծի պատրած գլխի համար արդարացի կլիներ պահանջել 5.25 ռեալ»։
«Տվեք», ասաց Դոն Կիխոտը։
«Այս տիկնիկի քիթը կոտրած է», շարունակեց Մայսե Պեդրոն, «և աչքը ծակված. սա չքնախ Մելիսենդրան է, և ես խղճի մտոք, 2 ռեալ ու 12 մարավեդին եմ խնդրում նրա համար»։
«Թող գրողը ինձ տանի», բացականչեց Դոն Կիխոտը. «Եթե հիմա Մելիսենդրան իր ամուսնու հետ Ֆրանսիայի սահմանն անցած չլինի, որովհետև նժույգը, որի վրա նրանք սլանում էին, ոչ թե վազում, այլ թռչում էր, ուստի խնդրում եմ կատուն նապաստակի փոխարեն ինձ վրա չծախեք և չհավատացնեք, թե այդ քիթը կոտրած տիկնիկը Մելիսենդրան է. մինչդեռ իսկական Մելիսենդրան իր ամուսնու հետ հիմա խնդության մեջ է Ֆրանսիայում»։
Մայսե Պեդրոն, տեսնելով, որ Դոն Կիխոտը նորից խելագարվեց և դարձյալ իրեշն է քշում, վախենալով, որ նրան ձեռքից կգցի, ասաց. «Սա երևի Մելիսենդրան չի, այլ նրա նաժիշներից մեկն ու մեկը. տվեք 16 մարավենդին և ես գոհ կլինեմ»։ Այսպիսով նա մեկը մյուսի հետևից գնահատեց բոլոր կոտրած տիկնիկները, իսկ դատավոր գնահատողները 2 կողմերի հավանությամբ կրճատեցին նրա պահանջները, այնպես որ վնասների ընդհանուր գումարը դուրս եկավ 40 ռեալ և 3 քառորդ, ինչը Սանչոն իսկույն հանեց քսակից։ Բայց Մայսե Պեդրոն, բացի այդ, ևս 2 ռեալ պահանջեց իբրև վարձ կապիկին բռնելու համար։
«Վճարիր, Սանչո», ասաց Դոն Կիխոտը. «Եթե նա չկարողանա բռնել այդ 70-ին, թող գոնե հարփի 70-ի պես. Բայց ես
Ուրախությամբ կնվիրեի 200 ռեալ նրան, ով կկարողանար ստուգապես հաղորդել ինձ, թե Տիրուհի Մելիսենդրան ու պարոն Դոն Գայֆերոսը գտնվում են արդեն Ֆրանսիայում իրենց ազգականների շրջանում։
«Ոչ ոք չի կարող ասել այդ ավելի լավ, քան իմ կապիկը», նկատեց Մայսե Պեդրոն։ «Միայն թե հիմա նրան Սատանան էլ չի կարող բռնել. ասենք կարծում եմ, որ քաղցն ու սերը դեպի Տերը կստիպեն նրան գիշերս ինձ որոնելու, այնպես որ լուսաբացին մենք կրկին կտեսնվենք»։ Վերջի վերջո թատերական իրարանցումն անցավ և ամենքը նստեցին ընթրելու հաշտ ու համաձայն։ Ընթրիքը Դոն Կիխոտի հաշվին էր, որի առատաձեռնությունը սահման չուներ։ Իջևանատերը, որ չէր ճանաչում Դոն Կիխոտին, մնացել էր զարմացած նրա խիզախությունից և առատաձեռնությունից։ Վերջապես Սանչոն տիրոջ կարգադրությամբ շատ լավ վճարեց իջևանատիրոջը և հետևյալ օրը առավոտյան ժամը 8-ին նրանք հրաժեշտ տվին ու ճամփա ընկան։